Ave Maria, gratia plena, Ave Dominus tecum, benedicta tu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Ave Maria, gratia plena, Sancta Maria, pro nobis, nunc et in hora mortis nostri. Nunc et in hora mortis nostri. Amen.